turk, Fethullah Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara, i cili akuzohet se e ka orkestruar grusht të shtetin e dështuar të 15 korrikut në Turqi, duket se ka luajtur rol të madh në shtytjen e qeverisë së presidentit Recep Tayyip Erdogan, që të përfshi sa më shumë të burgosur në amnisti. Mira të burgosur të dyshuar se në mënyrë aktiva apo verbale e mbështesin në Gülen-in, po presin proceset gjyqësore në sala të mëdha të paraburgimit në gjithë Turqinë. Atyre u nevojitën vende në burgje të rregullta. Apo liroj me vjedhës e kriminel që të krijojmë hapësirë për pushtetet? Është një pyetje që po bëhet gjerësisht në media turke këtyre ditëve. Padyshim që përgjigja është po. Duke u mbështetur në lajmet kryesore të medjave në Turqi gjatë 24 orëve të fundit, kanë ndodhur shumë paraburgime, arrestime dhe pezullime lidhur me pushtetin, përfshirë edhe sulmet e ndara terroriste që kanë lidhje me kryengritjen kurde. Ja vetëm disa prej tyre. 24 gazetarë të paraburgosur të gazetës Ozgur Gundem janë dërguar në zyrën e prokurorit. Në një sulm terrorist në një fshat në afërsi të qytetit juglindor Bitlisi, 4 pjesëtarë të forcave të sigurisë janë vrarë. Pastaj, asnjë gjurmë nga mësuesi i paraburgosur Demirtas. Sipas një dekreti special, 187 biznesmen duhet të paraburgosen. Sulm me bombë në stacionin policor në Van në Turqinë Lindore, 3 të vrarë dhe 73 të lënduar, e shumë gjëra të tjera. Për të qenë të qartë, dekrete speciale të presidentit dhe të kryeministrit e luajnë rolin e ligjeve në gjendjen aktuale të emergjencës. Lista e mosipërme mund të mos jetë e plotë. Ti harrojnë për pak sulmet e tmerrshme terroriste që kryesisht kanë lidhje me kryengritjen kurde. Si mund të përcillen paraburgosjet dhe pezullimet që po vazhdojnë prej 15 korrikut pa pushim? Nuk mundesh. Askush nuk mundet, pos agjencive të sigurisë. Gazetarët megjithatë mundohen të mbajnë hapin përmes statistikave. Sipas disa vlerësimeve, prej puçit të dështuar, 77.000 shërbyes civil janë suspenduar, 5.000 janë shkarkuar, 19.000 janë burgosur dhe mbi 11.000 janë arrestuar. Po këto burime vlerësojnë se numri prej 77.000 të suspenduarve shumë shpejt do të arrijë shifrën 100.000. Presidenti Erdogan ka paralajmëruar që viruset e si që quajnë ai për krasit e Gülen-it janë gjithkund. Ai u ka bërë thirrje të gjithëve që t'i raportojnë ata te prokurorët dhe agjencitë e sigurimit, edhe nëse janë miqtë e tuaj. Me dekretin special të lëshuar me 17 gusht, mbi 2300 pjesëtarë të stafit të policisë dhe 112 punonjës të forcave të armatosura janë larguar nga puna. Është thjesht e pamundshme që 77.000 njerëz e aq më pak 100.000 njerëz të kenë qenë të armatosur apo mbështetës aktiv të puçit të dështuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, u është bashkuar thirrjeve drejtuar posaçërisht deputetëve të kuvendit për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Thirrjet publike pasojnë vizitën e nën presidentit amerikan në Kosovë, Joe Biden, i cili mes tjerash kërkoi që të bëhet kthesë në raportet me fqinjet, duke përmbyllur demarkacionin me Malin e Zi dhe vazhduar dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Besimi i qytetarëve të Kosovës për SBA-t është i madh dhe i palëkundur, prandaj qeveria beson shumë se deputetët do të veprojnë në harmoni me strategjitë të cilat i kemi ndërtuar dhe po i ndërtojmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë sot gjatë mbledhjes së qeverisë kryeministri Mustafa. Rusia është pajtuar për armë pushim prej 48 orësh në qytetin sirian të Alepos, pasi një video tmerruese një djaloshi të plagosur sirian nga sulmi ajror është transmetuar në internet gjatë ditës së djeshme. Ky qytet për muaj të tërë është i rrethuar nga forcat qeveritare të mbështetura nga sulmet ajrore të Rusisë. Ky djalosh i vogël nuk e ka pasur një ditë në jetën e tij pa luftë, vdekje, shkatrim dhe varfëri në vendin e vet, vlerësoi ndërkaqëzëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Thomas de Maizière, ka kërkuar ndalesë të pjesërishme për Feregjen, të cilën shumë gra të devotshme myslimane barti në publik. Maizière i tha sot televizionit gjerman se ndalesa do të përfshinte ngarjen e makinës, zyrat publike, zyrat e gjendjes civile, në shkolla dhe universitete, në shërbimin civil dhe gjykata.
Wir lehnen die Vollverschleierung
Të gjithë ne kundështojmë bulimin e plotë të fytyrës, jo vetëm burkën, por edhe mbulesat të tjera që lejojnë të shihen vetëm sytë. Të tregosh fytyrën është element konstituiv i komunikimit tek ne, bashkë ekzistenca jonë, ka thënë Majzier pas takimit me ministrat e brendshëm të shteteve federale gjermane. Në Gjermani jetojnë më se 4 milion musliman, ndërsa shefi këshillit qendror musliman për Gjermaninë tha se vetëm pak gra mbajnë mbulesat të tilla. Presidenti i Rusis Vladimir Putin po viziton gadishullin Ukrainas të Krimes që Moska e ka aneksuar ilegalisht në vitin 2014. Mediat ruse kanë raportuar se Putin po udhëheq sesionin e Këshillit të Sigurisë së Rusis dhe do të marë pjesë edhe në një forum të rinis. Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurisë më 11 gusht, Putin ka shfaqur nevojën për shtimin e sigurisë në Krime, pasi Moska pretendon se ka ndërprer një komplot për sabotazh nga Ukraina. Ukraina ka hedhur poshtë ekzistimin në ndonjë plani të tillë, ndërsa zyrtarët perëndimor thonë se Moska nuk e ka paraqitur asnjë dëshmi të besueshme. Policia e Brazilit thot se 4 notuesit të Shteteve të Bashkuara në lojrat olimpike në Rio de Janeiro mund të akuzohen për vandalizëm dhe dhënje të dëshmisë së rrejshme, pasi ata janë të dyshuar për gënjim si janë plaçkitur në një pomë të benzinës në Rio. Një nga të akuzuarit, kampionin e not, Ryan Lochte, është kthyer tashmë në Shtetet e Bashkuara një ditë pas incidentit. Policia në Brazil thot se kamerat e sigurisë në pompën e benzinës ku ka ndodhur rasti tregojnë se atje nuk ka pasur plaçkitje, por konflikt të notarëve me rojet e sigurisë në këtë pompë. Dy nga notarët amerikanë të ndaluar dje në Brazil pasi janë marrë në pyetje sot, janë lejuar të kthehen në Miami të Shteteve të Bashkuara. Gjakderdhja në tru që shkakton goditjet më të rënda në tru ka shënuar rënje të madhe prej vitit 1998, raporton Reuters. Si pas të dhënave të një studimit të publikuar në Finland, kjo si pas të gjitha gjasave ka ndodhur si rezultat i rënjes së numrit të duanpirësve. Vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull, si pas të njëjtit studim, gjakderdhja në hapsire në mes të trurit dhe cipës së hollë që mbulon atë, e njohur si hemorragji subarachnoidiale, ndikon tek më pak se 200.000 njerëz në SBA për çdo vit. Kjo për Shtetet e Bashkuara të Amerikës përbën rreth 10% të gjitha sulmeve në tru. Dham bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, me përmbledhjen e informacioneve të ditës, po përfundojmë edhe këtë emision. Ju kujtoj edhe njëherë se intervistën e plot me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian në Prishtinë, Samuel Zhbogar, e gjeni të plot në faqen tonë të internetit europa.lire.org, ku keni edhe shumë informacione të tjera që ofron në formate të ndryshme, përfshirë edhe me video. Ndërkaq për ju që doni të përcjellni në kohë reale materialet tona, pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.